Wala munyu biosu, life word biosu, muna no mon hawa he blow. Kan wake a munyu bahany. Wanwake munyu by hamdo. Wajifia konya, Bible Baptist asafu. Nwake mon munyu by hamdan. Emini a munyu tundo. A chemike usofo Timothy a brusu. Ike brother Ezekiel aye. Nwake mon munyu by hamdan. Lo, loko ji wa munyu mayano. If ya he nonge. No, I'm too buyo. Oh, my, see, Kona Iko wasoli. Mau no bo here, no bo zba, no bo ten, no bo tessa, no bo, no bo jo. O dem ne jomge, o dem ne kuni yenge. Eno ejio. O bime, ne ango too buye, mrefiano nange, o munu too buyo. No, o dem jom ba kehame. Yeke buame, ne o munu ne ma mono. Bene munu ke ya nyagwe, ape jom. Nge mauche ke bi ke mkonkron pye. Eno nwango bi ke an ope ke an tuwe bulin chwe pe. Nange wo tuwe buye. Ye ke buwame, non name mobo. Ne oje aha wumi chwe pe ke jianu. Nyakba mine nga ano chwe pe oje ke jianu. Abusya yito hokpa yito akpaso yintum. Ne atoke sime chwe pe. Bene omunyo ke ya nyakbe. Chache ma uhane ape jom na pe drum. Ne aje abusya yitom sisi. Naba ogun naba pe obi me ne aba hisin o mi ke asibe ne o ma je ko ngo ya nu nyami no mo kuniye akikri oba ha me ina mo sin ke ha obu wa prayer to e ya Yesu Kristo ma obi obi amen wa ma wo wa kekre ni kande mi o keje David lala inyunwe ne ke ka ke kuku neji nyunwa ke ewie ke asi nyunwa ke ipa.
Hallelujah.
Amen.
Oh, munyo ga David lala. Inyimine ke kake mikuku neji nyimi ke wie. Ke asi nyuma ke pa. Nyawa mu munyu tuwe. Bone mau nge de jine one.
Nene mau nge wade ne ke wabuti one.
None suomi ne eleye bie yawe o.
Nene suom mau ne le mau bie yawe o.
Ma he yiwami.
Lene mau hiyo e yiwami.
Ne mabuwehi.
Ne lene mau buwehi.
Ke echemiyo. Mahenu.
Ne ke echemawo. Mau mahenu.
Ke hawom ba eno.
Ne ke hawom ko ba eno.
Ma piyehi.
Ne mau piyehi.
Ma jile.
Ne jiole.
Ne ma wuehe minyami.
Ne wuehe minyami.
Nyuma ke pa.
Nene chano.
Papa ne ma peleji.
Nene mau ke papa ne ma peleji.
Maha ewami. Simake.
Emahano owala simake.
Nemahe eyiwami. Amen.
Nemahe oyiwam. Amen. Nene ma omunyu nge wade mrefiano jino ne. Ka keka uka ohe fun eno. Emahe oyiwa nam. Munyu no wa webiake. Eke eswomyo fun wano. Alo eke eswomyo hawo. Ma uke eswomyo hawo. Ne egmo eswomyo ke fun wano. E ni ne ahele yo. Ego eswomyo ke hame. Ne ma uswomyo jimini. Ma uswomyo ji Kristo. Ne ego ke hawa one. Eja ka ekeon. Bene ma uswomyo ji ojino one. Ka bene ego ebika kepe. Ne eswomyo ke hawa. Ne wana iwahirim. Anyumi mene nyenge mitwe buye. Loko ji omana ne iwanami. Leja ohe Kristo yi. Ongo Kristo no wa munyu tundo kan leji okponlo ke oyiwa hilo mau esun ebime ne e chome blo ne amaguno kone amaye kunim nene edenge wa maye kekrekre Psalm 91 verse 14 balika ne lejon ke ha wa ngedamu ya.
Hallelujah.
Amen.
David lala yinyimi ne ke kaki kuku na ji nyuma ka wie ne wa mo mu tuwe bo ne ma unge de ji ne one
ne ne ma unge wa de ne ne la no abuti one
no ne sun mi
e ke ne ne sun le ma wo
ne ele ye bie yawe
ne ele e bie yawe le je ma ne le ma o bie ji ne ne ngo Kristo ka ipolo ka iwa hele lo
ma he iwa mi
ne ke ko ngo Kristo ko pon o pon lo ko iwa hele lo le o nge ne iwa lo ji ne ne ma he iwa mi e no David de ke fosi je ha baba wu logo ji Yesu ba.
Ne mabuwehi.
Ne eke mabuwehi. Amen. Yimi mene nyenge mitwe buye. Mau ne ma koko oye ha Kristo mundeno. Le ne ma he oyiwa nam. ne ma buo e lu ke asi Jacob nyagbe alo ke asi bene Kristo maba alo ke asi bene Kristo machem anyu mene nye nge mitu e buye ke jika o ma ke o e ha Kristo o ma fon ne ke che ne ba hin o twi mi e ma ba pe mo e ma ba po akraba cha ke wo ne ma ye ke bua o mi me ne nye nge mitu e buye e fi ahe no nge Kristo nge nye che ke ha ke o ma hele yi o ha o mi no nge mitu e pe e ma ju ke jim o nyagba no nge mi e ma ju ke jim iki ma bi nye sandiku mene ne na ma uye ke be ne mwente noko noko ne ye se wange hem ke ye nka ma unge na jama hem ke ye mi o ne ke ka mune no oke ngo Kristo ka leji okpolo ke o yuwa hili lo no foni ne ke che ke e ba hinyo chwi mi e ma ba hinyo chwi mi ne ma ba wo mu ke pe no ne ma pu akraba cha ke wo yi e ma ye ono ne be ha ne o mwe ma posi waye nena mwanga nyuma ke nu kane nyuma ke nu hawo
hallelujah
amen
devi lala yinyimwe ne ke kake kuku ne nyuma ke nu yoba mu mu nyitwe ke e chemio ma he nu
ne ke mo ne ongo Kristo ko polo ko yiwa he lo ko che Kristo e ma le mo
ke hawo mi ba enu ma pie e
ne ke hawo mi ko ba onu Kristo ma pie o
ma jele ne ma wo e he mi nyam ye me
ne le ne ma che o ka je o ha o mi o mi ne ma wo he mi nyam anyu me ne nye nye mi tue buye ke ha o chele e ma he mo no ke o wo le o he le yi no chele e ma he mo no ne ne me ne ka chele ne ma he mi no ji o ne ne me ne ango Kristo ka me ji le ji akon lo ke a wa he le lo ke ke o chele e ma he mo no ke he shall call upon me and I will answer him. Nenemene amahele yina machelo. Eke emahe ya. I will be with him in trouble. Konge hawo mko mio. Jambio mi huo. Le emakpombo. I will deliver him and honor him. Le ne emakpombo. Ne ma wo he miyam kura kura kura. Mi mene nye nge mi tue buye. Keji ka unge hawo mko mi. Lo hawo mko fonsi nge ono. Kristo nge oche ye. Keke ka o chele e ma he mo no nene mene a ma che Kristo ne e ma he meno ji o nene mene a wo le ka le ji a polo ke a yo a he no lo ke yi ka Kristo ne wa nge mu ntu no wa nge kan fu no o wo o nwe le ka o polo ko yo a he no le me fiano inge kan fu ke nge hai ka o ko ma he le yi na ma foni ne ke che ke ba hin o twi mi e ma ba ngo mu ke pe no ne ha o fe ne ma bo no e ma ju ke ji ne ko che hu e ma he mu no ne le ne e ma je mu ke ji o ha o mi pe pe mi ne ma pale wo o hem nyam e no ji o mi me ne nye nge mi twe buye ke ji ka Kristo ndo ni nge mu ni tu ndo o nwe le ka le ji o pon lo ko yi wa re lo be ne mu ni no ke ya nya gbo iko ma soli ne ke o he yi o among mo bie nge wala o mio wa ma cha no ke David lala no ni nwe ne ka ka ke kuku na ji ni ma ka ipa wa ka na cha ka ne ha wa nge dam yo
ni ma ka ipa e de wa le jo ke papa ne ma pele ji maha ne e wa mi se ma ke
ne ne ma o ma pe ha wa ji o ke o mo Kristo ke a ko lo ko yi wa hiri lo no nge nye nge ebro no le emaha ne osi make
nemaha e yiwa mi amen
ne emaha o yiwa nam amen o ne ne ma o munyi nge o deji no ne ke ka ma ngo Kristo kan le ji opolo ko yiwa hiri lo no ma nye nge bro no emaha o yiwa nam a mi mi ni nge mle lo ko ji o ma ngo Kristo no no nge kan fu no ke o hai ke ji ka o ma bo he si no ma bu ma o munyi twe no ma ngo Kristo kan le ji opolo ko yiwa hiri lo le emaha o yiwa nam anyi mi no nga mi tu ebu mi ni be o nga mle logo ji o ma ngo Kristo lu ke ji ka mu na li gbino mu nyu no ta o tu e no ma he Kristo yo le ko agbenya wa ko ma sole ne sole no wa ko ma sole e no wa ke gbenya ama ngo ma o ma ne ama ngo bi e nga wala o mi o ne ke Kristo je ko nga anu nya mi o o be la mbi pe ne ne ba blo ne ma o chon wo ke fon si ji no ni ka ke o ma fonya no ma jaje o ya no ma he ko ngo twim that Christo never go ke he o yiwa na mi mu jamali bi one o ma sori jama sori mi pe 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 amanwa obie nge wala o mi nene ji nyagbe na eken salvation promise e wo wasika wa mana ni yiwa na wa mana nge mako wu mi o ineji nyuma ke ekpa kuku neji nyuma ke ekpa.
Hallelujah.
Amen.
O wa mu nyama mako san ni papa inyuma ke pa mi kuku neji nyuma ke pa ni wa bu mo mu yitu e de wo ke no chu anu ne ma heye ne ama soli leo ama heyi wa mi se none heweyi none heweyi o ama bulefo. Amen.
Amen. Lo ne ne wa de kuti peji o eh munyu ne wa ngajaje ke ngohano ne uma heyi ne ko ma uma bohesi ne ama solemo le ama he o yiwa na sekeji kan eh o hewe yi ne o boesi ne asolemo le o ma ya hun patam anyi mi no nga bitu ebuye o so no ya hun patam lo o so no na ne yiwa na ko so no na ne yiwa na mi le o eh o munne li gbe no o nge bronya kan o ma ngo Kristo kan le ju pon lo ko yiwa here lo lo hejo kon we Kristo ka le ji pon lo ko iwa here lo le nene ma de no de ka nyisi o de ke nu cho Yesu munna li gbino o munyu o bae ngo ina ka ya ya pe lo ji mi ingo pe pa no ngo tom twe pe ke kin no ba hie twi mi ba ngom ke pe onu no ma hisi ke amu ne ko ji pu ngo ya nu nyami ma ko pe lambi ina mosin ka munna li gbino o ma ebie nge wala wo mi o. Amen. Ko kin so le jama so le mi no le o le ka munna li gbino agma o bie nge wala wo mi o e ke Kristo ji pu nge ya nu nyami o be lambi pe anyi mene nge nge mtu ebu e fia he no nge no kin so le so le mi no le o le ka agma o bie nge wala wo mi o lo he ji o o la asafoku ne benke mo ne atuo Kristo munyu nge ayo Kristo yo dasi nge Bible mi an kwalem no ko he join me ne ka Kristo jipu nge e anu nyami oko pe lampi ke jika one asa o benke wo hu o le wo wa nge fia konya ke obisi ke Bible Baptist amacho wo mo he ne wange wange a uche ple wi onya ne ko bale jomba na wo le jomba pio so le da hogwa no ba pio wa he ne wa ko pe so le ke jika ungela ma biwo nuku mu o mai ma cha wo nge pa no 0243 0243 314723. Alo 0271 0271 772154. Mo ne pianye ke asimu no chi hu nyemanu wa heku woni wa ke munyu ba hanye no waje Bible Baptist asafo nenge fia konya minu wa ke munyu ba anya haye emini nge munyu tuno achee mike osofo Timothy abroso ike brother Ezekiel aye nwa ke mo munyu ba hanye lene kane wadanwe o ke hawo ne mo ejonye ne pienye eye ke bwanye ne nufene ne mapete hiyo epe jom ne ne mape ha o minyagba pimi poto osira patu gbeno ensi pu ehio bom abande nam police sande chache eje o keji efia ne onge no bumtio mo ne jemo ka je o ha o mi twepe mi ne o job ne be nyagbe e be nyagbe o ke ba ho e no nu abi ye Yesu Kristo mo bi o biem ka mo ne pe ke ho e jomo ne yi ke bua o ke asimu no chi hu ni manu wa heku mo ne pianye. Amen.